Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen. Svjetska zdravstvena organizacija izmenila je svoju procenu prijetnje vezane za novi oblik koronavirusa u Kini na međunarodnom nivou, ocenivši da je visoka, a ne više umjerena, kako je do sada pisalo, zbog, kako je navedeno, greške u formulaciji. Svjetska zdravstvena organizacija je do sada pisala da je rizik od virusa jako visok u Kini, visok na regionalnom nivou i umjeren na međunarodnom. Radilo se o grešci u formulaciji i mi smo je ispravili, rekao je za France Press Christian Leidmayer, portparol organizacije čije sedište je u Ženevi. Kad u potpunosti shvatimo ili kad bolje shvatimo kako se virus prenosi i u kojem obliku se prenosi, da li u obliku kad pacijent pokazuje izrazite ili blage simptome, tek tada zemlje mogu bolje da se pripreme i mi ćemo onda također znati na šta da obratimo pažnju na ulazima u aerodrome, luke ili železničke stanice. Također Lindmayer kaže da inkubacija traje od 1 do 14 dana i da ljudi koji su zaraženi, a ne pokazuju simptome, mogu da prođu kontrolu nezapaženo. Samozaštita je još uvijek najbolji mogući način na koji se možemo boriti protiv ovoga. Ovaj virus se ponaša kao virus gripa, stoga se protiv nekoga koji je zaražen možete zaštititi na isti način kao od nekoga koji ima grip. Profesorka Raina McIntyre, koja je šef programa za biološku bezbednost na Kirby institutu Univerziteta Novog Južnog Velsa, poredi stopu smrtnosti od koronavirusa iz Huana sa stopom smrtnosti SARS-a i MERS-a. U ovoj fazi manja je nego kod SARS-a i MERS-a. MERS ima najveću stopu smrtnosti 20-30%. SARS oko 12%, ovaj virus prema procjenama između 2-5%. One thing with SARS was that by this stage we were seeing epidemics like full-blown. Također McIntyre kaže da izgleda da je koronavirus zarazniji od MERS-a i SARS-a. Ono što o SARS-u do sada znamo je da više izaziva epidemije slične gripu, što do sada nismo iskusili sa ovim virusom. Doduše, to vidimo u Kini, ali ne u drugim zemljama, kaže ona. U međuvremenu naučnici sa Doherty instituta u Melbourneu uspjeli su da uzgoje koronavirus u laboratorijskim uslovima, prvi uzgojen van Kine. Virus je uzet iz pacijenta koji je došao u bolnicu Royal Melbourne 24. januara. Virus će biti dostavljen Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prije nego što se podijeli laboratorijama širom svijeta. Profesorka McIntyre smatra da to može pomoći da se bolje shvate simptomi koje virus uzrokuje, ali i u razvoju antitela i vakcine što pokušavaju naučnici širom svijeta, uključujući i tim sa Univerziteta u Queenslandu. Međuvremenu vladina služba Smart Traveler na svom sajtu savjetuje Australijance da ne putuju u Kinu. Vlada nastavlja napore da evakuiše australijske građane iz Wuhana i provincije Hubei. Christian Leidmayer kaže da su direktor Svjetske zdravstvene organizacije i kineski zvaničnici razgovarali o merama zaštite kineskih građana i stranaca i evakuaciji spomenutih žarišta, uključujući alternativne načine evakuacije stranaca, da se osigura da se infekcija ne proširi u druge zemlje. Kina i Japan šalju čarter letove u Wuhan da evakuišu svoje građane, a Europska komisija će obezbediti 2 aviona za građane Europske unije.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.